Ég er óskað að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég vil nú að segja að ég átta mig ekki alveg á þessari athugasemd háttvirts þingmanns Helga Hjörvar varðandi andsvörin því að hér hef ég setið undir og hlustað á ræður þingmanna í dag og það er vel að merkja enn og aftur upplifin það að það er nú ekki margir stjórnarþingmenn sem taka þátt í þessu. Ég hef grætt mjög á því að hlusta á bæði ræður og andsvör þingmanna hér í dag og ég trúi ekki að það verði sé ætlunin að segja manni fyrir það hvað sé boðlegt í andsvörum og hvað ekki. Og það hafa megi ekki ræða bæði fjárlög eða eftir það mál sem er á dagskrá hér á eftir vörugjöldin í samhengi við þetta frumvarp varandi tekjuöflun er náttúrulega algjörlega út úr kortinu. Ég viðurkenni það þá að mér varð það á í umræða með fjárlög að ræða tekjuöflun ríkisins, að ræða vörugjöldin, af hverju gerði ég það? Af því þetta er allt saman samhangandi. Og ég hvet þá einfaldlega háttvirtan þingmann Helga Hjörvar að hvetja sitt fólk og sína samherja hans flokki til þess að koma nú einu sinni og taka þátt í umræðum hvort sem að það hafi verið í tengslu við fjárlög eða varðandi tekjuöflunar þáttin sem að er náttúrulega alveg herfilög. Þetta bara verður til þess að við fáum hér dýpri og meiri umræður.
Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur óskað eftir að taka til